στη μέση. Σαν μητέρα θεά με τα δυο της παιδιά, μες στην αγκαλιά τους ολοκλένε και θρυνούν, πως μια μέρα θα χαθούν. Θέλω μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα μάτια της. Θέλω μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μέσα στα δυο της τα μάτια να κοιτάζω.
Πλεξούδες, να ζεσταίνουν κάθε διαβάτη που έχει ξαποστάσει πάνω στο σταρένιο της κορμί και έχει αποκοιμηθεί. Θέλω μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα μάτια της. Θέλω μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μέσα στα δυο της τα μάτια να κοιτάζω.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σταθήκαμε αναλυτικά στην πρώτη ώρα σε όλο αυτό το οποίο έρχεται με την επιστολική ψήφο. Αναφερθήκαμε στα διεθνή παραδείγματα, στη διεθνή εμπειρία για τους σοβαρούς κινδύνους και για τη μυστικότητα της ψήφου και για το αδιάβλητο. Κίνδυνοι που προέρχονται όχι μόνο από τεχνικά ζητήματα, αλλά και από την άσκηση πιέσεων, εκβιασμών, χειραγώγησης των ψηφοφόρων, πιέσεις που δύσκολα απορρίπτονται από τη στιγμή που ο εκλογέας δεν πάει στην κάλπη και μέσα στο παραβάν, όπου έχει την δυνατότητα θεωρητικά να κάνει την επιλογή του μόνος του, αλλά κάθεται στο σπίτι ή στο χώρο δουλειάς πιο ευάλωτος στις όποιες πιέσεις ή σε διαδικασίες διαβλητότητας, όπως περιγράψαμε από τη διεθνή εμπειρία. Πάμε στη Βουλή να δούμε το ρεπορτάζ τώρα πώς εξελίσσεται η κατάσταση μετά και τον ευνηδιασμό χτες από την πλευρά της αρμοδίας υπουργού. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Γεια σου Νίκο, καλησπέρα από τη Βουλή.
Πού βρισκόμαστε?
Κοίτα, νομίζω ότι πλέον έχει μπει οριστική ταφόπλακα στο ζήτημα της τροπολογίας. Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται ότι μπορεί να συγκεντρώσει τις 200 απαιτούμενες θετικές ψήφους προκειμένου να γίνει νόμος του κράτους. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Πλεύση Ελευθερίας, τα κόμματα δηλαδή που είχαν σταθεί θετικά απέναντι στην αρχή του νομοσχεδίου, όχι απλά λένε ότι θα καταψηφίσουν τώρα την τροπολογία, αλλά ζητάνε και την πλήρη απόσυρσή της, προκειμένου να καθορίσουν και τη στάση τους ακόμα και επί της αρχής του νομοσχεδίου, το οποίο δεν έχει σχέση με την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα την τροπολογία ψηφίζουν μόνο οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία αύριο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει νόμος του κράτους. Βάζω τον αστερίσκο του αν, διότι δέχεται μεγάλη πίεση η κυβέρνηση να αποσύρει την τροπολογία και να την επαναφέρει μετά τις ευρωεκλογές. Να το πω λαϊκά, είναι ένα τεστ οι ευρωεκλογές στην επιστολική ψήφο, να διορθωθούν τυχόν προβλήματα τα οποία θα προκύψουν και από εκεί και πέρα, αν όλα έχουν πάει καλά, να τεθεί ξανά σε ψηφοφορία προκειμένου να γίνει νόμος του κράτους, αφού θα έχει υπάρξει η προηγούμενη δοκιμή, να το πω έτσι. Πάντως, τη δεδομένη ώρα, είτε για λόγους διαφωνίας επί της ουσίας, είτε για λόγους διαφωνίας επί της διαδικασίας και του τρόπου που επέλεξε η κυρία Κεραμέως να εισάγει την τροπολογία προς ψήφιση στην Ολομέλεια, δεν τίθεται κανένα θέμα υπερψήφισής της. Δεν μπορεί αυτή η τροπολογία να γίνει αύριο το βράδυ νόμος του κράτους.
Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι εφόσον είπες ότι οι 200 ψήφοι αφορούν τη συγκεκριμένη τροπολογία, έτσι.
Σωστά. Μόνο για αυτήν απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Όσον αφορά στο υπόλοιπο νομοσχέδιο και την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, έχει καταλήξει η Βουλή ότι δεν απαιτείται κάποια αυξημένη πλειοψηφία. Μπορεί να περάσει και επί των παρόντων.
Αύριο έχουμε την ψηφοφορία. Έχει ζητήσει ονομαστική το ΚΚΕ.
Ναι, αύριο το απόγευμα στις μεταξύ 5 και 7 φαίνεται ότι θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία. Ούτως ή άλλως, αν η κυβέρνηση επιμείνει στο να διατηρήσει την τροπολογία στο σχέδιο νόμου, θα γίνει αναγκαστικά υποχρεωτικά ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να διακριβωθεί αν υπάρχουν ή όχι οι 200 θετικές ψήφοι. Αλλά η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι υφίσταται μια μικρή ήττα, διότι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα περνούσε επί της αρχής με 230 ή 240 θετικές ψήφους, τώρα φαίνεται ότι να μην συγκεντρώνει πάνω από 165-170. Νομίζω ότι μόνο η Πλεύση Ελευθερίας πλέον ξεκαθαρίζει ότι θα ψηφίσει και επί της αρχής το νομοσχέδιο.
Η κυβέρνηση πώς δικαιολογεί όλο αυτό τον ευνηδιασμό, όλο αυτό το χειρισμό χωρίς καμία διαβούλευση?
Κοίτα, η κυρία Κεραμέως σήμερα αποκάλυψε το τι ήθελε να κάνει. Είπε ότι είδε στην Επιτροπή ότι φτιάχνεται μια ευρύτατη πλειοψηφία. Σε αναγωγή θα έλεγα ότι ήταν περίπου 230 βουλευτές επί της αρχής του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Θα σου έλεγα ότι το ερώτημα ήταν γιατί όχι, αφού συγκεντρώνονται εκεί, γιατί να μην προσπαθήσουμε.
Ήθελε να αξιοποιήσει τη συμφωνία η οποία εκφράστηκε στις επιτροπές.
Ενδεχομένως και να δεσμεύσει τα κόμματα τα οποία έδιναν το ναι εκείνη την ώρα. Αλλά πρέπει να σου πω ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, το οποίο είχε ψηφίσει υπέρ, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε ψηφίσει υπέρ στην Επιτροπή επί της αρχής, τώρα φαίνεται ότι επανακαθορίζουν τη στάση τους και θέτουν προϋποθέσεις στην κυρία Κεραμέως με πρώτη και καλύτερη την απόσυρση της τροπολογίας για να παραμείνουν στη θετική ψήφο.
Εγώ έχω μία απορία. Δεν ξέρω αν την έχουν απαντήσει του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πάνω σε αυτή την συνένεση πάτησε η κυβέρνηση για να προχωρήσει, να το ξεχυλώσει, να το φτάσει μέχρι εκεί που το έχει φτάσει. Εάν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν καλό πράγμα, δημοκρατικό πράγμα και αδιάβλητο πράγμα να ψηφίζει κανείς δια της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, γιατί δεν είναι καλό, δημοκρατικό και αδιάβλητο να γίνεται και στις βουλευτικές? Το απαντούν αυτό?
Όχι.
Δεν το απαντούν.
Ίσα νομίζω ότι προσπαθεί το κάθε κόμμα να βρει πατήματα, να το πω έτσι, προκειμένου να στερεώσει πάνω κάποια δικαιολογητική βάση για το ναι. Ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι μεν στην επιστολική ψήφο, καταθέτει όμως παράλληλα και τη δική του πρόταση νόμου, τροπολογία, επαναφέρει ένα παλιό εκλογικό σύστημα για τους αποδήμους να σπάσει κάθε Ήπειρος σε μια εκλογική περιφέρεια. Ο καθένας νομίζω ότι προσπαθεί να βρει διέξοδο προκειμένου να δικαιολογήσει αυτή τη θετική του στάση. Εγώ θα σου έλεγα ότι διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο πλέον εδώ στη Βουλή. Δεν θεωρώ τυχαίο ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μιλούν τώρα έστω και καθυστερημένα για απόπειρα υφαρπαγής της θετικής του ψήφου, και θέλω να δω αν αυτό μπορεί να μεταφερθεί και σε μεταγενέστερο νομοσχέδιο, και εννοώ προφανώς το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο των ομόφυλων μεταπτερόφυλα ζευγάρια.
Αυτό πότε έρχεται? Αύριο θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα
νομίζω
υπουργικό.
Νομίζω ότι αύριο μετά το Υπουργικό Συμβούλιο που και θα παρουσιαστεί θα είναι θέμα ημερών, να μην πω ωρών, η ανάρτησή του σε δημόσια διαβούλευση. Εκτιμώ ότι μέχρι στις 15-20 Φεβρουαρίου θα έχει γίνει νόμος του κράτους. Ή τουλάχιστον θα έχει εισαχθεί, να μην προκαταλάβουμε κάτι, θα έχει εισαχθεί στην ολομέλεια προς ψήφιση.
Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
Να στείλω χαιρετισμούς στο Θανάση. Θανάση μου, αυτό που μου λες μπορεί να λυθεί. Πολύ εύκολα μπορεί να λυθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι για να λυθεί αυτό που μου λες πρέπει να ψηφίζει ο άσχετος εδώ. Λίνα μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στο Πορφύριο. Χαιρετισμούς στον Κωνσταντή. Χαιρετισμούς. Σωτήρη, ήμουν αναλυτικός. Μπες και στον ημεροδρόμο, θα δεις το άρθρο μου. Δεν μπορώ να είμαι πιο αναλυτικός από όσο ήμουν. Κύριε Γιάννη, επειδή βλέπω ότι υστερείτε παντελώς σοβαρότητας η ενασχόλησή σας με το θέμα, και θα καταλάβετε για ποιο θέμα μιλάω, και εσείς και οι υπόλοιποι, ακούστε κύριε Γιάννη, ο Νταλάρας είναι τραγουδιστής, όπως ο Μίκης Θοδωράκης ήταν συνθέτης παγκόσμιος, όπως ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν συνθέτης τεράστιος. Όταν το καταλάβετε αυτό, θα έχετε αρχίσει να καταλαβαίνετε και τα άλλα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Λοιπόν, διαβάζω ότι αύριο έχουμε στάση εργασίας για όλο το προσωπικό το πρωί 8 με 10 στον Ευαγγελισμό. Οι εργαζόμενοι στον Ευαγγελισμό έχουν προχωρήσει σε καταγγελία αυθαιρεσιών και αυταρχισμού, μιλούν για ασυδοσία και τρομοκράτηση των εργαζόμενων και βεβαίως για σοβαρότατα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών υγείας. Καλησπερίζω τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Σωματείο του Ευαγγελισμού, τον κύριο Γιώργο Φερεντίνο. Πρόεδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι προβλήματα υπάρχουν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας?
Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα στον Ευαγγελισμό δεν είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Απλά ίσως λόγω του μεγέθους του νοσοκομείου γιγαντώνονται ακόμα περισσότερο. Το νοσοκομείο καταρχάς στενάζει από την έλλειψη προσωπικού. Σκεφτείτε ότι μόνο με τα πρόσφατα δεδομένα στον Ευαγγελισμό για γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς και διοικητικούς, οι κενές θέσεις ξεπερνάνε τις 1050. Αν σε αυτές κάποιος προσθέσει και το υπόλοιπο επικουρικό προσωπικό, το οποίο χρειάζεται να δουλεύει, το πεζοκόμους, καθαριστές, security κτλ., αγγίζουμε περίπου τα 1600-1800 άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν. Δηλαδή θέλουμε άλλον ένα μισό Ευαγγελισμό, πλάι στον ήδη Ευαγγελισμό ο οποίος λειτουργεί.
Αυτές οι λήψεις για τις οποίες μιλάτε είναι με βάση τα δικά τους οργανογράμματα.
Βεβαίως, τα δικά τους παλαιά κιόλας οργανογράμματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα νοσοκομεία πλέον από την δεκαετία του 90 έχουν προχωρήσει μπροστά, έχουν μπει νέες τεχνολογίες, έχουν αναπτυχθεί καινούργιες δομές, καινούργια τμήματα, καινούργια κρεβάτια εντατικής θεραπείας μετά την πανδημία, τα οποία βέβαια για να λειτουργήσουν θέλουν προσωπικό, δεν λειτουργούν με κέρμα. Οπότε θα πρέπει αυτό το προσωπικό να έρθει άμεσα, ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον εξοπλισμό να τον χρησιμοποιήσουμε και να τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο για να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών μας. Δεύτερον, είναι το κομμάτι της υποχρηματοδότησης και της κακοσυντήρησης του ίδιου του νοσοκομείου, Εμείς είμαστε ένα νοσοκομείο στον οποίο πέφτουν τα βάνια, στο οποίο υπάρχει εξοπλισμός, ο οποίος παραμένει χαλασμένος, με αποτέλεσμα να στέλνεται κόσμο στον ιδιωτικό τομέα να κάνει κάποιες εξετάσεις που θα μπορούσε να κάνει στο δημόσιο νοσοκομείο. Σε ένα νοσοκομείο που υπάρχουν μηχανήματα τα οποία υπολειτουργούν ακριβώς επειδή υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν υπάρχει χρηματοδότηση για να προσληφθεί αυτό το προσωπικό. Ξέρετε, είναι πολύ παράδοξο σε ένα τέτοιο νοσοκομείο να υπάρχει κακοσυντήρηση, να μην υπάρχει κλιματισμός σε θαλάμους ασθενών όπως είναι οι καρδιολογικοί ή καρδιοχειρουργημένοι ασθενείς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το προσωπικό να δουλεύει χωρίς να προμηθεύεται ηματισμό από την ίδια αυτή την υπηρεσία. Αγοράζουμε μέχρι και τα ρούχα που φοράμε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. Ενώ ταυτόχρονα, πολύ απλόχερα, ο κύριος διοικητής να κάνει προκήρυξη διαγωνισμού 350.000 ευρώ για 170 κάμερες στο νοσοκομείο.
Κάμερες.
Να κάνει κάμερες ασφαλείας βεβαίως, σε συνάρτηση και με τα μηχανήματα ορομέτρησης που είχε βάλει το προηγούμενο καλοκαίρι, τα οποία ήταν με απευθείας ανάθεση βέβαια. Φορτίζονται λοιπόν χρήματα κατά το δοκούν με προτεραιότητα στην τρομοκράτηση και στη συκοφάντηση του προσωπικού. Να μην ξεχάσουμε δημοσιεύματα τα οποία κατά εμάς αποτελούν πληρωμένα δημοσιεύματα για να μπορέσει να καταρακωθεί η εκτίμηση που έχει και η κοινωνία απέναντι στους υγειονομικούς. Όταν μιλούσαμε για γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς που είναι κοπανατζίδες, δεν είναι στην δουλειά τους κτλ. Ενώ την ίδια στιγμή το νοσοκομείο έχει προχωρήσει σε μια διαδικασία ψυχοφάντησης και τρομοκράτησης του προσωπικού, η λογική ότι όποιος σηκώνει κεφάλι, αυτό το κεφάλι θα κόβεται. Γι' αυτό και κυνηγάει κυρίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πρωτοστάτησαν σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα, με ΕΔΕ, με κλήσεις απολογία, σε μια προσπάθεια φήμωσης της φωνής των εργαζομένων και ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες αρχιεργασίες όπου ανέδειξαν ήδη οι εργαζόμενοι άλλη πρώτη δύναμη τις ταξικές δυνάμεις στο σωματείο.
Ο λόγος που καλείστε σε ΕΔΕ και σε απολογίες ποιος είναι?
Μας καλεί σε ΕΔΕ και σε κλήσεις σε απολογία για ως ύποπτους για την αποξήλωση των μηχανημάτων ελέγχου των καρτών για συναυτοργία ουσιαστικά και σε κλοπή παύλα καταστροφή της δημόσιας περιουσίας κτλ. Δηλαδή οποιαδήποτε κινητοποίηση γίνεται στο χώρο ενάντια στις προθέσεις της ίδιας της διοίκησης θα αποτελεί κακούργημα το επόμενο διάστημα και προφανώς θα διώκεται όποιος σηκώνει κεφάλι.
Βλέπω στην ανακοίνωσή σας κάνετε λόγο για προσβολή της επιστημονικής επαγγελματικής επάρκειας και κατασυκοφάντηση ολόκληρων ειδικοτήτων. Τι εννοείτε?
Κοιτάξτε, στη λογική της διοίκησης να μπορέσει να φτιάξει ένα νοσοκομείο το οποίο θα ελέγχονται τα πάντα, ακόμα και το κόστος της ανθρώπινης ζωής, παρεμβαίνουν ομάς στο έργο των γιατρών όσον αφορά την εξέταση και την διακίνηση των ασθενών. Ακόμα και στο τι είδους θεραπείες και κατά πόσο αυτές θα εφαρμόζονται πάνω στους ασθενείς. Υπήρξαν παρεμβάσεις από τη διοίκηση, πιο στοχευμένα λέω, ακόμα και για μηχανήματα που εφαρμόζουμε στις μονάδες εντατικής θεραπείας εξωσωματικής κυκλοφορίας, τα οποία σαφώς και έχουν κόστος, αλλά είναι ό,τι πιο σύγχρονο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην υποστήριξη των βαρέων ασθενών. Και αυτό το πιο σύγχρονο θα πρέπει και να εφαρμόζεται. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή, θα πρέπει να ρωτάτε ο διοικητής εάν θα εφαρμοστεί αυτό το μηχάνημα σε ασθενή και δεν θα εφαρμόζεται αν ο ίδιος ο διοικητής δεν υπογράφει. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό πώς μπορεί να επιδράσει ένας άνθρωπος που δεν έχει δει ασθενή από κοντά, δεν έχει εξετάσει ποτέ ασθενή από κοντά, πώς μπορεί να πάρει την απόφαση για να εφαρμόσει ένα μηχάνημα που ένας γιατρός έχει σπουδάσει 6 χρόνια σχολή και 6 χρόνια ειδικότητα 12 και 2 η εξειδίκευση 14 και ένα ταυρωτικό 15 και η εξειδίκευση πάνω στα μηχανήματα 16-17 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπροστά στην μείωση του κόστους και μπροστά στην εξασφάλιση πόρων για άλλου είδους διαδικασίες των νοσοκομείων, ουσιαστικά ενίσχυση των ιδιωτών και των εργολάβων που μπαίνουν ήδη από την πίσω πόρτα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πάνε και ενάντια στην επιστήμη και ενάντια στην ίδια τη ζωή των ασθενών.
Μπορείτε να μου επαναλάβετε πόσοι γιατροί και νοσηλευτές λείπουν και πόσοι συνολικά εργαζόμενοι λείπουν για μια στοιχειώδη λειτουργία του Ευαγγελισμού, εύρυθμη.
Στοιχειωδώς
εύρυθμη.
Ναι. Υπηρετούν στο νοσοκομείο περίπου 3.200 άτομα. Με βάση το παλιό οργανόγραμμα της δεκαετίας του 90, για γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς και τεχνικούς λήγουν πάνω από 1050 άτομα. 1066 ήταν τα στοιχεία που είχε δώσει το γραφείο προσωπικού την ΕΕΠΕ και από εκεί στο Υπουργείο. Εάν βάλουμε και τις υπόλοιπες ειδικότητες οι οποίες χρειάζονται για να λειτουργήσει το νοσοκομείο, συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται καθαριότητα. Συμφωνούμε ότι χρειάζονται τροπεζοκόμοι, συμφωνούμε ότι χρειάζονται security και οι υπόλοιπες ειδικότητες οι οποίες είναι απαραίτητες, τραυματιοφορείς κτλ. Αγγίζουμε τα 1700 άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από το πλάι μας για να δίνουμε καθημερινά τη μάχη για τη ζωή των ασθενών μας.
Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, ο Ευαγγελισμός λειτουργεί με ένα 60-65% του δυναμικού που θα έπρεπε να έχει.
Στην καλύτερη και με ένα προσωπικό το οποίο παραμένει σε διπλοβάρδιες, ένα προσωπικό το οποίο είναι γερασμένος, ο μέσος όρος σκεφτείτε των νοσηλευτών είναι πάνω από 45 έτη, και ένα προσωπικό το οποίο καθημερινά βρίσκεται στον χώρο δουλειάς, ίσως και περισσότερες ώρες από ό,τι περνάει με την οικογένειά του, για να μπορέσει να βγει αυτή η δουλειά.
Επειδή είδα προχτές να υπάρχει μια ευνηδιαστική, τόσο ευνηδιαστική που ήταν μαζί όλα τα κανάλια βέβαια, αλλά κλείνει αυτή η παρένθεση, μια ευνηδιαστική επίσκεψη του νέου Υπουργού Υγείας, εκεί τα είδε αυτά, τα κατάλαβε η νέα πολιτική ηγεσία?
Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κ. Γεωργιάδης, ούτως ή άλλως αυτό είναι το αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής, για την οποία τόσο στιγνά υπερηφανεύονται καθημερινά και ζητάνε και τα έμφυμα για το κλείσιμο και την υποβάθμιση των νοσοκομείων. Το αν είναι εθνιδιαστική όχι το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται να είναι εθνιδιαστική και να περιμένουν τα κανάλια και να βρίσκεται και ο διοικητής Κυριακή πρωί στην εφημερία στο νοσοκομείο. Αλλά από εκεί και πέρα, για αυτή την πολιτική ακριβώς πήρε τα εύσημα ο διοικητής του νοσοκομείου, μιας και ο κύριος Γεωργιάδης έκανε λόγο για έναν από τους πιο άξιους διοικητές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα και τα σταθμά που χρησιμοποιεί ο καθένας για να αξιολογήσει έναν διοικητή είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούν οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι ασθενείς για να αξιολογήσουν το πώς λειτουργούν σήμερα τα νοσοκομεία. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτός ο κόσμος για τον οποίο την υγεία παλεύουμε μέσα στα νοσοκομεία να είναι σε κοινή γραμμή με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον περιθάλπτουν. Αυτό το σύστημα υπερασπίζεται, δηλαδή το δημόσιο και δωρεάν, που να είναι ανοιχτό για όλους και χωρίς να βλέπουμε τον άρρωστο συνδιώτη, και να πάει ενάντια στην πολιτική του κύριου Γεωργιάδη και των διοικητών, οι οποίοι τον αναγκάζουν το επόμενο διάστημα να πληρώνει για απογευματινά χειρουργία, να πληρώνει για εξετάσεις τις οποίες θα κάνει εξωτερικά από τα νοσοκομεία, γιατί τα εργαστήρια θα δοθούν στους ιδιώτες, να πληρώνει για να μπορούν να έχουν τα νοσοκομεία εργολάβους και όχι μόνιμους εργαζόμενους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Πείτε μου, κύριε Φραντίνο, η στάση εργασίας που έχετε εξαγγείλει για αύριο το πρωί αφορά σε όλο το προσωπικό?
Αφορά σε όλο το προσωπικό, ναι, είναι 8 με 10 το πρωί και κλιμακώνουμε την επόμενη εβδομάδα με την κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ την επόμενη Πέμπτη στο Υπουργείο Υγείας για να μην χάσει κανένας από τους συνάδελφους οι οποίοι δουλεύουν με συμβάσεις μέσα στα νοσοκομεία τη θέση του. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν, κύριε Βογιόπουλε, 25 χρόνια με συμβάσεις στα νοσοκομεία, τρίμηνο το τρίμηνο, εξάμηνο το εξάμηνο, χρόνο το χρόνο, μέσα στην ανασφάλεια. 25 χρόνια δεν ξέρουν τι σημαίνει το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Για αυτούς παλεύουμε και οφείλουμε να είμαστε εκεί μαζί τους σε αυτόν τον αγώνα για μονιμοποίηση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φρέντινο.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.